Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Ascultătorii, bună ziua și bun găsit! Vă spunem la debutul acestui nou episod care are în obiectiv familia. Când spunem familie, ne referim la familie în general și, în mod specific astăzi, vizăm relația părinților cu copiilor și chiar relația dintre copii. Pentru aceasta l-am invitat pe pastorul Victor Sainiuc, căruia îi spunem iarăși bun venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit!
Data trecută am discutat despre casa lui Iacob, nepotul lui Avram, și am văzut cum s-a căsătorit, cum s-a relaționat la socrul său și la fratele său, punctând doar îndreaptăt modul în care i-a binecuvântat pe copiii săi. Acum am vrea să ne cantonăm în perimetrul familiei sale, urmărind atât relația lui Iacov cu copiii, dar și modul în care aceștia s-au raportat unul la celălalt. Sunt Daniel Grigoriciuc, iar colegul meu, Mitică Delibaș, va asigura condițiile tehnice pentru ca această emisiune să fie audiată corespunzător. Împreună vă dorim o audiție plăcută și acum am dorit să intrăm în tema noastră propriu-zisă. Să vedem câți copii a avut Iacov și ce atitudine a manifestat în general Iacov față de ei. A preluat de la tatăl său, Isaac, modelul de a trata preferențial copiii sau nu s-a lăsat influențat de exemplul negativ al acestuia?
Citind în cartea Genezei, descoperim detalii despre viața și familia lui Iacov, începând de la nașterea sa, apoi căsătoria și evenimentele ce au urmat, inclusiv felul în care a murit și multe, multe amănunte despre fiii săi. Aceasta arată importanța acestui om, acestui personaj biblic și impactul ce îl va avea asupra generațiilor care vor urma. Privind la începutul vieții de familie, înainte ca Iacov să fi fost căsătorit, Dumnezeu îi face o promisiune, renoind legământul făcut cu Avram și cu Isaac. Citez din cartea Geneza, capitolul 28, versetul 14. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Căsătoria lui Iacov a fost una interesantă. A dorit o nevastă și s-a trezit cu alta, băgată pe gât. A iubit-o pe una dintre fiicele lui Laban, pe cea mai frumoasă. Și pentru ea, pentru Rahela, cei 7 ani munciți în așteptare au fost tare ușori, știind pentru cine muncește. Dar în final s-a ales cu ambele surori. Probabil că socrului său i-a plăcut felul de a fi al lui Iacov și de aceea i-a dat pe amândouă, gândind că le dă pe mâini bune. Și poate, ca părinte, s-a gândit că Leia, fiind mai urâțică, nu o să aibă căutare. Și atunci a decis, printr-un șiretlic, să rezolve și căsătoria fetei lui mai mari. Cum necum, Iacov a devenit bigam, nemai păstrând tradiția familiei monogame a bunicului său Avram și a tatălui său Isaac. Căsătoria lui Iacov a fost una faimoasă din moment ce Laban a chemat la ospăț pe toți oamenii locului. Înțelegem de aici că familia în care a intrat Iacov a fost una bogată. Ambele fete ale lui Laban aveau și roabe și doici și slujitori. Turmele numeroase sunt de asemenea o dovadă a situației materiale bune a socrului lui Iacov. După căsătorie, dar și înainte, Iacov avea ochi și inimă doar pentru Rahela. Cealaltă soție, Lea, nu era nici la inima lui, nici la mintea lui. Dar Dumnezeu, care pregătea împlinirea unei promisiuni solemne făcute tatălui și bunicului său, nu lasă ca lucrurile să meargă după inima și după mintea lui Iacov. Ochiul Domnului privește la Lea și, văzând că Iacov nu se preocupă de ea, Dumnezeu îi pregătește darurile lui. 4 băieți, unul după altul. Ruben, Simeon, Levi și Iuda. Citind în cartea Genezei la capitolul 29, vedem că fiecare din numele fiilor lui Iacov au o însemnătate. Ruben înseamnă vedeți fiu sau iată fiu. Simeon înseamnă ascultare. Levi înseamnă alipire. Iuda înseamnă lăudat să fie Domnul. Și fiecare din fii a primit un nume corespunzător cu sentimentul și inima mamei în momentul nașterii fiilor. Aici nu este lucrarea lui Iacov și nici a Leii, ci a Domnului, care pregătea semințiile lui Israel pentru viitor. Concurența dintre cele două surori a devenit acută și probabil că nu de puține ori Iacov a trebuit să o tempereze pe Rahela în izbucnirile ei de invidie, ciudă și lacrimi. Și din nou vedem soluții omenești, menite să rezolve problema infertilității Rebecăi. Fii de la roabă. Era ceva obișnuit în vremea aceea și soluția pare a fi bună. Se mai nasc doi fii lui Iacov, Dan și Neftali. Dan înseamnă a judecat și Neftali înseamnă luptele lui Dumnezeu. Nume date în contextul concurenței dintre cele două surori devenite soții ale aceluiași bărbat. Concurența acerbă dintre cele două soții capătă un dramatism greu de imaginat în zilele noastre. Leia, care deja avea 4 fii, vrea mai mulți și face la fel ca Rahela. Oferă pe roaba ei lui Iacov, care îi naște încă 2 fii, Gad și Asher. În total, 8. Intervine un mic târg între cele două neveste, cea neiubită și nevizitată, avându-l din nou pe Iacov în cortul ei, rezultatul se mai naște un fiu, cel de-al 5-lea, al Leii, Isahar, care înseamnă răsplătire. Nu la mult timp se naște și al 6-lea, Zabulon, care înseamnă locuință, urmat de o fată, al 7-lea copil al lui Iacov, Dina, care înseamnă judecat. Rahela a intrat și ea în atenția Domnului și el a ascultat-o. A născut pe Iosif, care înseamnă adaos sau adăugat. Era primul ei fiu și bucuria a fost neasemuit de mare. În felul acesta, i s-a luat ocarea de a fi stearpă. După ce sora ei a născut 7 copii, abia atunci Dumnezeu i-a răspuns și ei la rugăciune. Aș dori să remarc un lucru. Domnul nu privește la înfățișarea omului, ci se uită la inimă. Pe cei nebăgați în seamă, Domnul îi cercetează și le dă har. Celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Oamenii judecă după înfățișare și dau valoare înfățișării. Domnul însă cercetează inima și așa toarnă binecuvântare sau pedeapsa atunci când este cazul. Ultimul copil care îi se naște lui Iacov îi răpește de pe lume pe cea mai dragă dintre soții, pe Rahela. Beniamin nu va vedea niciodată pe mama lui. El, Beniamin, a provocat moartea mamei sale. Acum avem imaginea întregii familii a lui Iacov. 12 fii cu 4 mame, 2 soții și 2 roabe. Cum ar putea Iacov să fie imparțial cu toți acești fii ai săi? Cu siguranță că ei vor avea loc în inima lui în funcție de iubirea acordată uneia sau celeilalte din soții. Evident, Rahela a fost dintotdeauna și a rămas pe locul întâi în inima și în viața lui Iacov. Răsfoind câteva pagini din Biblie, găsim relatări despre preferințele exagerate a lui Iacov față de unii din fiii săi. Iosif este cel mai aproape de inima lui și îi se oferă cinste mai multă, atenție și cheltuială mai multă, importanță și chiar responsabilitate. Deși era mai tânăr ca ceilalți, el este trimis să vadă ce fac frații lui mai mari. Asta înseamnă un fel de inspecție pe teren. Mai mult, între ei era o distanță mare și datorită caracterului. Iosif era un băiat de caracter și vorbele rele ale fraților săi nu îi plăceau și nici tatăl lor nu era de acord cu ele. De aici se naște repulsia fraților săi, batjocura și dușmănia care ajunge la un moment dat la apogeu. Unii dintre frații lui mai mari chiar ajung să-i dorească moarte lui Iosif.
Există un episod în viața acestei familii atât de mari asupra căruia relatarea cărții biblice insistă mai mult. S-a întâmplat că Dina, singura fată a lui Iacov, a fost violată de fiul regelui care conducea zona în care s-a stabilit Iacov. Care a fost atitudinea lui Iacov în acea situație dezonorantă și ce ar trebui să facă un tată dacă, Doamne ferește, se găsește într-o postură similară?
Un întreg capitol din cartea Genezei este alocat acestei aventuri nefericite a lui Dina. capitolul 34. Ceea ce ne relatează Scriptura este dorința Dinei de a vedea pe fetele țării, motivată probabil de singurătatea ei ca fată între 12 băieți. Poate că, sincer, dorea să-și facă prietene acolo. Nu avem prea multe detalii, dar ea ajunge pe mâna unuia care se comportă brutal cu ea, o tratează mai întâi ca pe un animal, o necinstește, își bate joc de ea, apoi dă impresia că s-a îndrăgostit de ea, cerând-o de nevastă. Brutalitatea acestui tânăr ne arată încă o dată ce înseamnă să ai de-a face cu oameni fără frică de Dumnezeu și fără rușine de oameni. Nu se gândesc decât la instinctele lor animalice. Nu mai contează ce se întâmplă după aceea sau ce consecințe urmează. Când Dina cade pe mâna lui, este maltratată și apoi, spune Scriptura, Sihem a încercat să o liniștească. După ce face batjocura, vrea să o repare. Dar sunt lucruri care nu se mai repară niciodată și batjocurirea unei fete nu se mai poate repara nicicum. Aș dori ca tinerile care ne ascultă să învețe din acest exemplu dureros al Dinei și să nu se ducă după orice personaj care promite marea cu sarea și care poate fi un impostor, un profitor, un imoral și depravat care doar profită de credulitatea și de inocența unor tinere fără experiență, fără maturitate și care scapă de sub privirea părinților sau părinții nu au timp să se preocupe suficient de aceste lucruri. Iacov află evenimentul, dar era la o vârstă a experienței. Iacov află evenimentul, dar era la o vârstă a experienței și a înțelepciunii și nu reacționează câtă vreme nu are suport în apropiere. Fiii săi erau plecați la pășunat. Cred că el era la o vârstă când nu mai avea nici vigoarea fizică de a provoca o luptă sau o răzbunare sau un conflict și a preferat ca fiii lui să poarte discuția cu familia violatorului. Fiii lui Iacov caută o metodă prin care să poată să răzbune necinstirea surorilor și o găsesc, tăierea împrejur. Și astfel, doi bărbați reușesc să biruie o cetate întreagă, ucigându-i pe toți bărbații din cetate, pe femei și pe copii, ducându-i ca robi. Este un episod dramatic în viața familiei lui Iacov, dar este o lecție pentru noi, să avem mare grijă ce relații facem, cu cine ne încuscrim, în ce casă intrăm, în ce mediu intrăm, și dacă vom ieși cu fața curată de acolo sau nu.
Pentru că ne-am propus să evidențiem poziția de tată a lui Iacov, cum catalogați sau cum apreciați luarea de poziție a fiilor săi atunci când au aflat de fapta nelegiuită comisă de Sihem? N-ar fi fost oare necesar ca Iacov să-i tempereze, să discute cu ei în vederea găsirii unei soluții corecte? De fapt, textul biblic ne spune că mai mult au vorbit fiii lui Iacov, cum aminteați adineauri, iar el, în calitate de părinte, doar a asistat la prezentarea acelei soluții care avea un dedesubt, cum am văzut. A avut autoritate Iacov în acest moment dificil sau nu? Și dacă îmi permiteți voi să ne spuneți cum ar trebui să procedeze un tată când unul din copiii săi ar vrea să se răzbune pe cineva care a făcut rău altui copil de-al său. Cred că există suficiente cazuri de acest gen.
Fiii lui Iacov, deși aveau mame diferite, demonstrează aici o unitate totală. Fapta mișelească a lui Sihem le-a produs mânie și indignare totală. Iacov, cu siguranță că era profund afectat de acest eveniment, dar nu a reacționat cu violență, ci cu înțelepciunea vârstei. A preferat un dialog, dar se vede că fiii lui i-au luat înainte, purtând un dialog cu viclenie. Scopul lor era să-i facă pe adversarii lor inapți să lupte o vreme, ca ei să-i poată surprinde și să-i pedepsească. Propunerea lor față de Hamor și Sihem de a fi tăiați împrejur toți bărbații cetății, viza nu convertirea lor la credința tatălui lor Iacov, ci tocmai scoaterea lor pe linie moartă, ca să poată fi anihilați în totalitate. Și au reușit. În acest moment, concluzia noastră este că ei au scăpat de sub autoritatea lui Iacov și au luat-o pe cont propriu. Au câștigat o bătălie, dar riscurile care și le-au asumat procedând astfel au fost atât de mari, încât au trebuit la un moment dat să plece de acolo, să-și ia cortule, să-și mute toată tabăra mai departe. În viața de fiecare zi, există evenimente sau întâmplări care nu ne plac. Uneori, între copii, există dispute, mai mari sau mai mici, care degenerează în violență. De obicei, acolo unde există mai mulți frați, cei mici care au fost bătuți sau nedreptățiți de altcineva, caută ajutor la fraților mai mari. Iar cei mari, bineînțeles că vin să facă dreptate. În asemenea condiții, se creează un lanț al răzbunărilor. Părinții știu că asemenea atitudini de răzbunare nu aduc niciodată rezolvare. De aceea, orice părinte care se teme de Domnul trebuie să-i învețe pe copiii săi că răzbunarea este a Domnului și că El va răsplăti fiecăruia pe măsura faptelor sale.
Ați amintit de tăierea împrejur, de circumcizie, și ea a fost aplicată ca o soluție cu un dedesubt, a fost un plan viclean al fiilor lui Iacob. Se pare că evreii dintotdeauna au avut un simț al vicleniei. Ce a fost cu această tăiere împrejur? A avut vreo semnătate pentru acești copii, pentru familia lui Iacob? Am văzut că frații Dinei au pus-o ca și condiție pentru ca Sihem să se căsătorească cu sora lor.
Tăierea împrejur este semnul pe care Domnul l-a dat în trupul bărbaților evrei, începând de la Avram, evreul. Era un semn specific care se practică și acum. La vârsta de 8 zile, băieții sunt circumciși. În felul acesta, împlinind porunca dată cu mii de ani în urmă de însuși Domnul Dumnezeu. Pentru fiii lui Iacov era vitală tăierea împrejur. Ca moștenitori ai legământului avramic, ei trebuiau să respecte și circumcizia. Era datoria lor sacră. Dar, la momentul în care ei cer lui Sihem și lui Hamor să facă lucrul acesta, inima lor n-a fost curată. Poate că dacă negocierile căsătoriei ar fi început înainte de siluire, înainte de violare, poate că lucrurile ar fi mers normal. Sihem și cu Hamor ar fi devenit niște prozeliți evrei. Dar pentru că ei au luat înainte cu faptele, tăierea împrejur nu le-a mai fost de niciun folos. Pentru noi ca și creștini, în mod simbolic există o tăiere împrejur a inimii. Aceasta înseamnă un semn distinctiv prin care Duhul Sfânt își face lucrarea în noi, pecetluiește apartenența noastră la Domnul și este un semn prin care Domnul își face simțită prezența în noi și din noi prezența lui se extinde în lumea de prin prejur.
Chiar dacă ne-am depărtat puțin de subiectul nostru pe care l-am vizat, anume relația tatălui cu copiii și relația dintre copii, îmi permit să mai deschid o paranteză și aș vrea să-l vedem pe Iacov în două momente dificile. Odată când a pierdut-o pe Rahela, soția sa prea iubită, deja ați menționat acest episod, și apoi la pierderea tatălui său Isaac. Viața unui bărbat este presărată cu astfel de momente de încercare. Cum ar trebui să acționeze în asemenea situație? Nefericit.
Cine oare de pe pământ a scăpat de asemenea moment? Fiecare casă de la Adam încoace a fost atinsă de boldul morții. Mai devreme sau mai târziu, casele noastre sunt vizitate de îngerul morții. Este consecința păcatului adamic. Pe pământul acesta noi suntem străini și călători. 70-80 de ani. Asta e tot la ce ne putem aștepta. După aceea vine despărțirea, plecarea de pe pământul celor vii, lăsând totul în urmă. Nu luăm nimic cu noi, nimic nu ne însoțește, nimeni nu ne însoțește și nimic nu ne mai oprește. Credincioșii Domnului Iisus știu că moștenirea lor este în ceruri, dacă viața este pusă în rânduială și dacă au acceptat mântuirea adusă de Domnul Iisus Hristos. Moartea nu mai este o tragedie, ci doar o despărțire temporară. Fiecare pleacă la Domnul, la rândul cetei lui. Chiar cei mai dragi dintre ai noștri ne lasă și pleacă în veșnicie. Părinți, frați, copii, exact la vremea hotărâtă de cel ce ne știe începutul și sfârșitul zilelor. Nu putem adăuga nicio clipă la cele rânduite de rânduitor. Așadar, ca unii care știm că atunci când se desface cortul nostru pământesc, avem în cer o casă nepieritoare, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, chiar când avem lacrimi pe obraz sau catafalc în casă. În ce-l privește pe Iacov, greu a fost pentru el să accepte despărțirea de soția lui prea iubită, apoi de tatăl său care i-a dat binecuvântarea. Și în final, citind despre momentele dinaintea morții, Iacov îi spune faraonului Egiptului: zilele mele au fost mai puține la număr ca ale părinților mei și rele. Înseamnă că Iacov a suferit mult din pricina acestor pierderi, de multe ori din pricina atitudinii fiilor săi, apoi din pricina pierderii pentru o vreme a fiului său, celui mai iubit, Iosif.
Revenind acum la chestiunea majoră a discuției noastre, observăm că fiii lui Iacov au fost afectați serios de faptul că Iosif primea mai multă atenție din partea tatălui lor și de aici s-a născut invidia și, ulterior, o ură la cer. Oare Iacov nu a sesizat lucrul acesta? Ce ar fi trebuit să facă el ca tată când a remarcat sămânța urii care încolțise în inima fiilor săi?
Este posibil ca Iacov să nu fi prins toate vorbele lor sau poate să nu fi dat crezare sentimentelor lor. Ei erau plecați la pășune și probabil că în timp ce oile pășteau, ei aveau suficient de mult timp să urzească planuri nelegiuite. Fiii lei, fiind mai mari, nu acceptau nici cum că unul ca Iosif, penultimul născut, să aibă întâietatea. Și visele lui Iosif au fost pentru ei un pretext să-l urască, sau poate un motiv serios să-l urască. De aceea au hotărât să-l piardă. Ca părinte, Iacov ar fi trebuit să medieze conflictul și să nu permite ca fiul lui mai mare să ducă la îndeplinire ceea ce și-au propus. Nu câștiga nimeni din acest conflict. De altfel, aici, la momentul acesta, vedem echipa de frați dezbinată. Unii doreau să-l ucide pe Iosif, alții nu. Se pare că în cugetul unora dintre ei existau mustrări puternice, dar au fost incapabili să stăvilească furia celorlalți. La un moment dat, Dumnezeu însă intervine în viața lui Iosif și îl duce în Egipt tocmai pentru ca să-și împlinească planul lui, referitor la sămânța lui Iacov. Deși în momentul acela nici frații lui n-au înțeles ce urma să vină și nici tatăl lui, nici Iacov n-a înțeles lucrarea specială pe care Dumnezeu o pregătește prin Iosif pentru întreaga lui casă.
Acum mă gândesc la frații lui Iosif ca la niște bărbați maturi, capabili să depășească și să biuie invidia care îi măcina. Totuși, aceștia s-au lăsat dominați de aceste resentimente puternice, iar ca urmare l-au vândut pe Iosif. Adresându-vă acum celor care au frați sau surori față de care au acumulat o încărcătură de amărăciune, ce sfat le dați din partea lui Dumnezeu? Consider că este atât necesar să fructificăm momentul oferit de discuția axată pe familia lui Iacov, deoarece există o sumedenie de familii în care copiii, ajuși de acum la maturitate, nu se înțeleg între ei. Se privesc cu ochii răi și poate că își găsesc plăcerea în a avea mai apropiate alte familii decât cele ale fraților lor. Vă rog să vă spuneți părerea vis-a-vis de asemenea situații nedorite.
De multe ori, din pricina unor lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor, frații nu mai rămân frați. Certuri, judecăți, procese, bătăi, crime. Ce-am observat de-a lungul timpului? Cel care renunță, întotdeauna câștigă. Și pentru acela care este făcător de pace, Dumnezeu are multe și frumoase binecuvântări. Cunosc cazuri când oamenii care au ținut morțiși să obțină un drept, au cheltuit mult mai mult pe procese, pe acte, pe martori, pe avocați, în final paguba fiind mult mai mare decât câștigul, la care se adaugă lipsa de pace, dușmânia ce apare între frați, resentimentele, uneori apare dușmânia între copii sau chiar între nepoți. Scriitorul Epistolei către Evrei ne spune: urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Ca unii care cunoaștem pe Domnul și care îl iubim pe Domnul, știm că trebuie să acceptăm pe frații noștri așa cum sunt. Frați în credință și frați în trup. Frații în trup sunt mai buni sau mai răi, mai răbdători sau mai puțin răbdători. Dar cei care caută pacea vor avea de câștigat de la cel care este Domnul păcii. În familia lui Iacov au fost multe lucruri care au dus la dezbinare. În familia Domnului există o diversitate de caractere, de temperamente, de atitudini, dar toți împreună suntem mădulare ale aceluiași trup, fiecare cu funcțiunea lui, fiecare cu scopul lui, fiecare cu destinația lui, dar toți împreună, părtași ai aceleiași moșteniri, împărăția cerurilor. Ce aș recomanda fraților? Faceți în așa fel încât întâlnirile dintre frați să fie o bucurie, să fie o desfătare, să fie momente de amintire a copilăriei, a adolescenței, a tinereții și nu momente în care mutăm haturi, împărțim moșteniri, căutăm avocați și ne ducem în fața judecătorilor. Ferice de cei care se lasă pe mâna judecătorului suprem, Dumnezeu Tatăl nostru. Va veni vremea dreptății eterne și atunci vom fi în cer.
Narațiunea biblică ne spune că frații lui Iosif, după ce l-au vândut pe acest fiu preferat al lui Iacov, au venit la tatăl lor și l-au mințit, spunându-i că, de fapt, l-a mâncat o fiară sălbatică și a adus haina mânjită de sânge. Așadar, acești copii l-au mințit pe tatăl lor, așa cum el l-a mințit pe tatăl său când a obținut binecuvântarea. Putem să spunem în acest context că ce seamănă omul aceea cu lege are aplicabilitate acest proverb și la viața de familie? Sau vor exista repercusiunile faptelor noastre săvârșite în familia părinților noștri asupra propriei noastre familii?
Ceea ce seamănă omul aceea va și se cera nu este un proverb omenesc, ci este unul dumnezeiesc. El se aplică și în viața de familie. Cu ce măsură dai, cu aceea ce se va da. Nu se poate ca tu să-ți minți copiii și ei să se poarte față de tine în adevăr. Nu se poate ca tu, ca părinte, să fii un dușman al păcii și copiii tăi să-ți fie prieteni cu pacea. De aceea, dacă părintele este un om de caracter, cu siguranță copiii vor fi la fel. Dacă părintele este un om nelegiuit, cum poți să te aștepți copiii să fie altfel? De aceea, atunci când comportamentul nostru este deficitar, să nu ne așteptăm copiii noștri să fie desăvârșiți. De ce? Pentru că ceea ce seamănă omul, aceea va și se cera.
Ne apropiem de final și aș vrea să zăbovim doar câteva clipe asupra momentului când frații se reîntâlnesc, se recunosc și familia este reîntregită. Înainte de moarte, Iacov a făcut un lucru bun. Le-a poruncit copiilor săi, care au avut un comportament rău față de Iosif, să-și ceară iertare de la el. Și, după mormântarea lui Iacov, ei chiar fac acest lucru. Credeți că au greutate cuvintele unui părinte spuse înainte de moarte? Și, dacă da, care ar trebui să fie atitudinea copiilor față de acele cuvinte?
Părinții adesea lasă cu limbă de moarte anumite sfaturi sau îndemnuri față de copiilor și care, de regulă, sunt respectate. Greutatea cuvintelor părintești este mare. Ei au de spus lucruri în virtutea unei autorități care vine de la Domnul, autoritatea de părinte. Și Dumnezeu care veghează, vede cine își ține promisiunile și cine nu. Chiar dacă părintele a murit, Dumnezeu este viu. Nu de puține ori, cei care nu respectă voința părinților, care au plecat în veșnicie, au mustrări de cuget și n-au liniște sufletească, tocmai pentru că au promis și nu se țin de cuvânt. Privind la familia lui Iacov, bătrânul Iacov a avut mare autoritate față de fiii săi și față de Iosif și față de ceilalți fii ai lui. Și după ce Iacov se duce în veșnicie, prin porunca lui dinaintea morții, a reușit să ține închegată întreaga familie. Ei au rămas în pace, în colaborare, acceptându-se unii pe alții și trăindu-și viața mai departe în țara Egiptului.
Ca părinți trebuie să ne exercităm autoritatea asupra tuturor copiilor noștri și să nu-i tratăm preferențiat. De asemenea, se impune să soluționăm corect certurile între copii, pentru ca nu cumva acestea să ia amploare. Fie ca Dumnezeu să folosească cele auzite astăzi pentru a ne da înțelepciunea necesară la momentele potrivite. La final, mulțumesc pastorului Victor Sainiuc pentru prezența sa la această emisiune și împreună vă mulțumim tuturor pentru atenție, dorindu-vă să fiți fericiți lângă cei iubiți.